Studio Proud Národní hrdosti uvádí četbu Na pokračování.
Znáš zemi blízko polu, znáš divu krásnou zem, ach do té země spolu a navždy ujedem. Ta zem je divu krásná a plná lahody, ach tam bys byla šťastná, je to zem svobody, ach tam bys byla šťastná, je to zem svobody.
Julius Fučík V zemi, kde zítra již znamená včera. Pátý díl. Stále jsme v první kapitole či v prvním oddílu knihy, který má název Překročujeme hranice a zákon. A dostali jsme se ke stati, která má titulek Bylo to v době. Bylo to v době mezi jitrem jednoho jarního dne a večerem pozdního léta. Stáli jsme u kapitána a dívali se, jak z ranní mlhy tiše vystupují obrysy země. Nalevo Finsko, napravo Sovětský svaz. Před námi Kronštadt. Vlajka pozdravila. Dojatí lidé jsou tiší, ani nedutají. V moři je vyznačena naše cesta. V její ose zvolna vystupuje báň Izákova chrámu, komíny rudého Putilovce a konstrukce leningradských loděnic. Leningrad. První veliký bod, který včera večer svítil nejjasněji na mapě pětiletky. Dovedla mě k ní soudružka Schneiderová s tajuplnou tváří. Odtáhla mě za ruku od dvou mladých chlapců, kteří překotně vypravovali, co všechno vykonají, až loď přistane, které nové myšlenky chtějí uskutečnit a co všechno ještě potřebuje jejich Sovětský svaz. Bylo v tom mnoho nadšení a mně se zdálo, že i mnoho troufalosti. Nerozuměl jsem jim dobře, neznal jsem přece ještě Sovětský svaz. Soudružka Schneiderová otevřela dveře na zádi lodi. Soumrak osvítil krátce několik tváří. Pak byla tma. Byli jsme v lodním klubu námořníků. Na celé jedné stěně svítila drobná barevná okénka. Modrá, žlutá, červená, bílá, zelená, hnědá, nestejnoměrně rozhozená, nestejně velká, kruhovitá, čtverce, trojúhelníky. Podivný transparent. Mapa pětiletky. Velká mapa celého Sovětského svazu se značkami průmyslových a zemědělských podniků plánovaných pětiletkou. Celý Sovětský svaz na velké kresbě, do níž pilná ruka vystříhala okénka a podlepila barevným papírem. Zelené pily, žluté sovchozy, červené hutě, modré studnice nafty. Vidíš zhluk světel na Sibiři, to je kuzněcký bazén. Vidíš modré moře v Zakavkazí, to jsou nové naftové prameny v Baku. Vidíš dlouhou červenou linii, odkud si z Turkestánu na Sibiř, to je Turksib. Vidíš svítit nové podniky Ukrajiny a Uralu, Volhy a Dálného východu, Střední Asie a Leningradské oblasti. Jsou to podniky pětiletého plánu. Jen plán. U mapy stojí vždy několik námořníků, prudce diskutujících a předbíhajících se v úsudcích, kde dříve bude dílo hotovo a kde bude nejdůležitější úsek překonán. Možná, že ani zde nepochopíš jejich vášnivost a zdá se ti znovu, že není dosti reálnosti v jejich nadšení. Neznáš přece ještě Sovětský svaz. Ale podíváš se dobře na tu velikou světelkující mapu a na největší bod v ní, Leningrad, neboť je to mapa leningradských námořníků. Ráno jsme jej viděli. Leningrad. Mlha se rozpukla, naříznuta slunečním paprskem, a Leningrad svítil jako včera na mapě. Svítily nové komíny továren, nové budovy, nové konstrukce. Svítil nový jeřáb v přístavišti. Vedle něho byla ještě prázdná místa a na nich 20 dělníků na provazech a břevnech valilo těžký náklad. Primitivní práce. Ukáže se, že takový je Sovětský svaz roku 30. Nejzaostalejší metoda práce vedle nejmodernějšího stroje. Provazy a břevna vedle mocného jeřábu. Petrolejová lampička vedle největší elektrárny světa. Traktor vedle dřevěného pluhu. Velbloud u koleje. Nad tím vším vlají standardy, hesla, slova řečníků a příkazy plánu. Tempo, tempo. Dohnat a předehnat nejpřednější kapitalistické země. Za několik měsíců jsme se loučili s Leningradem. Lehká tma světlých letních nocí severu oblévala jeho obrysy. Dojatí lidé jsou tiší, ani nedutají. Na naší lodi není světelné mapy, ale před našima očima září její body, ne okénka, ale veliké továrny, nekonečné lány obilí a bavlny sovětských hospodářství, nové průplavy a železnice, šachty a elektrárny. Chápeme každé nadšení, prudce diskutujeme a vášnivě se předbíháme v úsudcích, kde bude dílo dříve hotovo a kde bude nejdůležitější úsek překonán. Poznali jsme kus Sovětského svazu a pětiletý plán budování socialismu je nám živoucí skutečností. Vidíme svítit nové podniky Ukrajiny a Uralu, Volhy a Dálného východu, Střední Asie a Leningradské oblasti. Jsou to podniky pětiletého plánu, ale není to jen plán. Vidíme. Je hotov stalingradský traktostroj. Z jehož pohyblivého pásu snímají první z oněch 50 000 traktorů, jež má ročně dodávat sovětskému zemědělství. Jsou hotova první oddělení rostovského Selmašstroje, dodávajícího denně 100 vagónů hospodářských strojů. Je hotov Turksib, ta zlatá céva v písčitém těle stepí a balkaš pouští, již proudí jižní bavlna a severní zrno a les, s rychleným tempem roste Dněprostroj, nevysychající pramen elektrické energie. Kazachský sovchoz Pachta Aral, bavlníkový ostrov uprostřed hladové stepy, hrdě hlásí, že vzal první 1000 hektarů této suché zemi děsícího jména a dal je bavlníku, který roztočil nové stroje nových textilních závodů Taškentu, Samarkandu a Fergany. 100 000 hektarů pšenice vlní se na gigantu. Budování kolektivních hospodářství překročilo svou pětiletku v necelých 2 letech. Zahajují se první práce na exploataci Kuzbasu, který má 80% světové spotřeby uhlí a který dá světu příklad největšího uhelno-železo-elektrického kombinátu. Samarský okruh dokončuje poslední práce ve vyplnění svého plánu industrializace a přejímá nové úkoly v nové pětiletce, 4x větší původního plánu. Naftový průmysl spěje k zakončení svých pětiletých úkolů v 2:30 roce. Sovětské železnice spějí k zakončení svých pětiletých úkolů v půl třetím roce a ve střední Asii začínají již v uvozovkách šestý rok pětiletky. Ukrajina, dosud hlavní zásobárna SSSR, v těžkém průmyslu dosahuje ve druhém roce pětiletky čísel třetího roku a v celém Sovětském svazu není už jen heslo, není jen víra, ale je pevné vědomí, že pětiletka bude vyplněna ne za pět let, ale za čtyři roky. V té době jsme byli v Sovětském svazu. Bylo to v době, kdy Pius XI. Podruhé s žalem pozoroval, že jeho požehnání neostří zbraně, jak velebně vztahoval ruce tehdy ve 20. roce nad polskými vojsky a anglickými letadly a tanky. Byl tenkrát jenom varšavským nunciem, ale všecku kulturu gesta a hlasovou zkušenost církve vložil do svého žehnání. A přece se mu armáda nenadšeně vracela zpátky. Bolševici nebyli smeteni. Dál vrhli slinu své existence ve tvář Boha. Marně se modlil tenkrát poprvé pod Varšavou roku 1920. Po druhé, to již byl varšavský nuncius úřadujícím náměstkem spasitele a jeho ruce žehnaly velebně hromadnější válce a mocnějšímu počtu budoucích mrtvých a zabíjejících. Vzpomíná je trpce na slabost polských vojsk před 10 lety, svolával moudrý otec celých 5/6 světa, aby zachránili svobodu náboženství v SSSR a pustili žilou neklidným a zneklidňujícím bolševikům. Jen ať si bolševici nemyslí, že jsou nepřemožitelní, mohou být v několika týdnech vyřízeni, jestliže společnost národů vyzve ke společné akci a bude ji organizovat. Tak tlumočil mínění svého papeže katolický list Kölner Volkszeitung. Pius XI. Nezapomínal na svou odpovědnost před Bohem a burzou. Dával příklad společnosti národů, vyzýval ke společné akci, ale marně se modlil ve Vatikáně roku 1930. Vojska jeho snů byla poražena, protože se nestala skutečností. A přece válka byla tak blízko. Generální štáby vztyčenými nozdrami čenichaly střelný prach. Nebylo zapomenuto na nic, co mohlo být záminkou ke srážce. V Berlíně byli osvobozeni falšovatelé červonců a soud mluvil zcela upřímně. Byl to podvod, ale podvod namířený proti Sovětskému svazu a spáchaný tedy ne ze zištných důvodů. V Paříži byli osvobozeni padělatelé sovětských směnek s odůvodněním, že byli vedeni jen vlasteneckými úmysly. V Mexiku byl zadržen sovětský vyslanec a jeho diplomatická zavazadla, chráněná mezinárodním právem, byla prohledána. V Mnichově byl zatčen sovětský obchodní zástupce a do místností obchodní mise vpadla policie, pátrající po sovětských granátech. V Paříži byl podniknut fašistický útok na budovu sovětského zastupitelství. Ve Vatikáně se konaly porady zástupců kapitalistických států o útoku proti Sovětskému svazu. V Bělehradě patriarcha srbské ortodoxní církve Smazávaje všechny rozpory s Vatikánem vyhlásil po jeho vzoru kladbu nad Sovětským svazem. V Londýně biskup státní církve anglikánské Item všechny měšťácké časopisy i jiné, nazývané socialistickými, přinášely denně své dávky černého jedu pro povzbuzení bojovnosti národů a svobodomyslní pokrokáři vášnivě přitakávali papeži, že je třeba smít z 20. století krvavou hanbu boje bolševiků proti náboženství. Válka zdála se velmi blízko. I Německo, vidíme, hrálo svou úlohu v těchto provokacích. Říkalo se mu kdysi spojenec Sovětského svazu. Tvářilo se neutrálně, ale Yangův plán položil základy k jednotné protisovětské frontě. Byl to předpoklad papežova křižáckého tažení. A pak bylo použito všeho, co kdy bylo vynalezeno na vyprovokování války. Byly vyměněny ostré noty provázené ostřejšími komentáři tisku a přece poslední jejich slovo nebyla válka. Neboť na tomto podkladě ukázalo se, nelze zmobilizovat národy. 19. březen roku 30. Mezinárodní den církevního proklínání Sovětského svazu vyprázdnil kostely a naplnil ulice Evropy a Ameriky dělnickými demonstracemi proti válce a pro Sovětský svaz. S takovým materiálem nebývá dobře začínat vojnu. Střelný prach je látka výbušná a nevždy určují generální štáby, kterým směrem má působit. Tiše byl odtrouben ústup. Pius XI. Podruhé s žalem pozoroval, že jeho požehnání neostří zbraně. Vojska jeho snů byla poražena. Nestala se skutečností. A zatím v Sovětském svazu pravoslavní, židé, mohamedáni, katolíci, nemající ani tušení, jakému krutému pronásledování jsou vydáni, jak jsou týráni a mučeni sovětskou vládou pro svou víru, chodili do svých kostelů, synagog a mešit, platili své popy, faráře, rabíny a išany, nebo přestávali platit, posílajíce je na užitečnou práci a proměňujíce chrámy, mešity a synagogy v dělnické kluby, školy, kina nebo dílny. Zprávy sovětských novin o papežské akci pokládali zpočátku za část protináboženské propagandy. Pak se přesvědčili, četli slova papeže, anglikánského biskupa a bělehradského patriarchy a v sovětských městech i na vesnicích vzniklo několik nových klubů, škol a kin. Právě v té době jsme byli v Sovětském svazu. Bylo to v době, kdy v kapitalistickém světě bylo 20 milionů nezaměstnaných a čas rychle násobil tuto číslici. Bylo to v době, kdy v Sovětském svazu byla nezaměstnanost úplně likvidována a tempa budování nebyla zrychlována jen proto, že nebyl dostatek dělníků. Bylo to v době, kdy kapitalisté nalezli novou formu boje proti Sovětskému svazu v kampani proti sovětskému dumpingu. Popravdě. Nebyla to forma zcela nová. Vynález nutno přičísti siru Deterdingovi, muži, který vykonal mnoho a marně, aby se zasloužil o světové trhy nafty. Bojoval za v uvozovkách svobodnou Gruzii po boku druhé internacionály a na mnoha hrobech gruzínských pastevců a petrolejářských dělníků může být napsáno jeho jméno jako zástupce boží prozřetelnosti. Naftu však před bolševiky nezachránil. Bojoval tedy za bojkot sovětské nafty, ale je to dobrá nafta a kapitalisté nemají důvodů, proč by se uchylovali k idealismu, stojí-li peníze. S Sovětská nafta dobyla světových trhů. Sir Henry Detterding uchýlil se k mravnosti a dokazoval světu, že bolševici ukradli cizí majetek. Ukradli naftové prameny. Je možno, ptal se, dělat překupníky kradeného zboží? Světový trh mu dokázal, že to možno je. A tak, dříve než se spojil s panem Karumidze v nezapsané společnosti na výrobu falešných červonců, rozhodl se sir Henry Detterding zkusit to svoláním o dumpingové naftě z Baku. I to byl marný podnik. Prapor sovětského dumpingu vypadl siru Detterdingovi z ruky. Rok 1930 však viděl, jak se kapitalismus sklonil. Aby tento prapor zvedl a znovu rozvinul, nadouvaje jej větrem mohutného křiku o tom, že sovětský dumping je vinen hospodářskou krizí a těžkou nezaměstnaností dělníků kapitalistického světa. Střízlivé číslice však nebyly příznivy tomuto povětří. Dokázali především, že nižší cenu vývozních výrobků může dosáhnout každý stát, který tak jako Sovětský svaz odstraní absolutní rentu velkostatkářů a zisky a nadzisky kapitalistů. Ostatně není cesta Října nikomu zakázána, řekl později na 6. sjezdu Sovětů SSR soudruh Molotov za bouřlivého a radostného potlesku delegátů. A za druhé, že Sovětský svaz sám ještě nedosáhl takového podílu na světovém vývozu, jaký mělo carské Rusko roku 1913. Ze světového vývozu připadalo roku 1913 na carské Rusko 3,5%. Roku 1930 připadalo však na Sovětský svaz pouze 1,9%. A nejen procenta, ale i absolutní čísla dokazovala, že Sovětský svaz teprve začíná se svým vývozem, že ještě musí dohánět, aby na světovém trhu získal někdejší místo Ruska. Rusko roku 1913 vyvezlo zboží za 0,5 miliardy rublů. Sovětský svaz roku 1930 za 1 miliardu rublů. Byla to po hříchu ještě příliš malá číslice, aby mohla alespoň zdáním opravňovat křik o rozkladu a krizi, vyvolávané sovětským dumpingem. Střízlivé cifry ovšem kampaň o sovětském dumpingu nezastavily. Nemohli ji zastavit, protože se o cifry neopírala. Byla to kampaň ze zmatku, kampaň ze strachu. Berliner Tagblatt zaznamenal o tom velmi upřímná slova. Znepokojení světového trhu pšenice je působeno ne tak absolutní výší dosud vyvezeného množství, jako mnohem spíše naprostou nejistotou o tom, kolik sovětského obilí je ještě určeno k vývozu. Překvapení z vývozu ze Sovětského svazu. Zmatek z náhlého objevení se sovětské pšenice. Zděšení, že země budující socialismus dokázala to, co nikdo nepředpokládal. Strach z toho, co nelze předpokládat a co snad dále dokáže. Strach z nových překvapení socialismu. Strach z pětiletky. V té době má svůj začátek jedna z nejkrásnějších historických anekdot, jejíž půvab je v její naprosté pravdivosti. Stala se. Jejím hrdinou je cukr. Od července roku 29. byli cukrovarníci v nepříjemném neklidu. Bruselská konference, kterou pan Chadbourne pro ně s takovou péčí připravil, ztroskotala. Byli přece svorni v tom, že cukrovarnictví na celém světě, Sovětský svaz byl z něho opatrně vyříznut, je v krizi a že musí hledat i vhodné východisko. Byli svorni v tom, že je třeba snížit produkci, protože poptávka silně pokulhávala za nabídkou a velká nabídka bez poptávky snižuje ceny. Byli svorni v tom, že je třeba určitě kontingent a prozíravý pan Chadbourne se ujal této práce. Ale konference ztroskotala. Každý zdál se býti nespokojen s tím, aby byla snižována výroba na jeho účet. A nakonec Jáva řekla své rozhodné ne. Seznámila se dobře se situací a odvážila se vyhlásit svůj boj na světových trzích proti všem. Cukr měl na burzách velmi špatná čísla. Pak přišel rok 30. a s ním vyhlídka na velmi dobrou úrodu cukrovky. Čísla na burzách se znovu otřásla. Země, vidno, nehodlala přispět neúrodou k řešení cukrovarnické krize. Brzy na podzim děsil již Mikušův odhad budoucí sklizně na cukerním trhu. Zpráva o tom, že odhad Lichtův bude ještě vyšší, vyvolala krajní pobouření proti přírodě, která tak nevhodně zasáhla do situace již dost těžké. Právě v té době, kdy v Čechách a v Německu, v zemích největšího cukrovarského průmyslu, pijí dělníci a chudí venkované hořkou kávu z praženého žita nebo ji sladí s vařenou řepou nebo mrkví, protože jejich výdělek nestačí na koupi cukru. Právě v té době, kdy občané Sovětského svazu s radostí čtou o výborných vyhlídkách sklizně cukrovky v SSSR a o nových cukrovarech, které zahájí výrobu, právě v té době hořce zaznamenává burzovní zpravodaj Měšťáckých novin. Lichtův odhad byl očekáván s napětím, neboť se proslýchalo, že bude značně vyšší, než byl první odhad Mikušův. Tyto obavy se splnily. Lidové noviny 1. října 1930. A tu zasahuje pan Chadbourne znovu. Telegramy obíhají svět. Vyslanci pana Chadbourna jednají s cukrovarníky v Anglii, v Německu, v Československu, na Kubě i na Jávě a všichni, i Jáva, která zatím pocítila krizi nadvýroby velmi těžce, jsou ochotni se dohodnouti. Cukrovarníci jsou pojednou plni optimismu. Bude méně cukru, ale jeho cena bude zachována. Budou zachovány ceny akcií a dividendy. Cukr celého světa bude organizován. Nabídka nebude větší poptávky. Nebude tíživých starostí. Konkurence v krizi. Cukr na burzách prodělává tuto nadějnou periodu stabilizací kurzů. A pak je konečně pevně stanoveno datum nové konference 29. listopad 1930 v Bruselu. Burzovští zpravodajové všech zemí jsou přichystáni uvítati tuto zprávu nadšenými slovy o živém stoupání kurzů. Místo této radostné zprávy čteme v novinách o něch dnů. Konference cukrovarníků byla svolána do Bruselu na 29. listopad. Konference se schází z podnětu Kuby. Vyhlídky konference jsou posuzovány velmi nadějně, protože i Jáva je v tísni. Vedle této zprávy se však objevila i druhá, která úplně zmařila eventuální příznivý účinek na cukerní trhy. V Hamburku uplatnily se dnes silné nabídky ruského cukru, takže se trh stal velmi nervózním. nelze zatím mluviti o dumpingu, protože nabídky nešly pod denní ceny. Ale má-li sovětské Rusko v úmyslu prováděti dále svůj cukerní vývoz, bude to znamenat i trvalé zneklidnění cukerních trhů. Ani naděje, ani dobré výsledky konference nespůsobily radostně očekávaný převrat v cukerním trhu. Číslice cukru na burzách se otřásaly dál. Cukrovarníci dál žili v nepříjemném neklidu. Byli svorni v tom, že je třeba snížit produkci, byli svorni ve všech otázkách, ale i na té šestině světa již vykrojili ze země koule, roste cukr. A ten cukr byl prodáván. Organizovaný cukr celého světa byl trvale zneklidněn. A pointa této historické anekdoty? Silná nabídka ruského cukru v Hamburku, která úplně zmařila příznivý účinek zprávy o Chadbernově konferenci a znervóznila světové cukerní trhy, byla uložena v pouhých dvou vagónech. Bylo to v době, kdy dělnická iniciativa vedoucí budování socialismu se projevila nejen v mocném růstu socialistického soutěžení a úderných brigád, ale i v nových formách, nových vynálezech, přímé účasti dělníků na řízení, zjednodušování a urychlování výroby. Bylo to také v době, kdy kampaň o sovětském dumpingu byla doplňována prvními útoky kampaně proti nucené práci v Sovětském svazu. Tak nějak to začalo. Klubovka se měkce prohnula pod vahou těla, těžký doutník zaplál laskavou vůní, vzduch chladil čela a verandu milionářské vily. Bylo to kdesi v Miami Beach a Mr. Will, všemi králi průmyslu uznaný vůdce amerického dělnictva, se pozorně uklonil, naslouchaje starostem svého hostitele. Pětiletka byla jejich středem a z ní vyrostly pevné ostny starostí nad příkladem, jejíž dává americkým proletářům a nad sovětským vývozem, jemuž nelze odolati. Mr. Will není génius, ale je chytrý muž a má zkušenosti. Byl to, říká se, jeho nápad, ukout zbraň, která by mohla rozetnout sílu sovětského vývozu a zdiskreditovat sovětské budování v očích dělníků kapitalistických států. Promluvil několik pěkných vět o díle s nehodnoceném prací trestanců. Byly přijaty s poklonou jeho důvtipu. Nevíme, co bylo mluveno dále po přátelském dinner při černé kávě na verandě milionářské vily v Miami Beach. Po několika dnech se v amerických listech objevily prostě první bolestné výkřiky uražené mravnosti a lidskosti. Sovětský svaz vyváží trestanecké zboží. Snad za 14 dní, snad za 3 neděle potom jsme seděli v Rostově v klubu kovodělníků. Svačili jsme. Nad vybranou skořápkou vajíčka se náhle rozesmála tvář soudruha Dvolajského, redaktora Molota. Mám něco pro vás. Novinka, smál se. Poslední móda. Chvíli se přehraboval ve své aktovce. Holoubci jsou vynalézaví ti vaši evropští kolegové, smál se. Aha, tady. Jeho ruka vyplula z aktovky, obezřetně obeplula láhve narzanu, rozhozené po stole a zakotvila před mýma očima. Zní jako vlajka nad hlavním stěžněm vlál pečlivě uhlazený výstřižek ze zahraničních novin. Byl to roztomilý francouzský článeček o Sovětském svazu, zobrazeném v podobě jediného velikého kriminálu. To bylo velmi logické. Vychází z předpokladu, že pětiletka je zřízení na vyvolávání krize v Evropě a Americe pomocí vývozu senzačně levných výrobků, vyrobených neméně levně. Protože zdarma sovětskými trestanci nehodlal se samozřejmě spokojit obvyklými rozměry věznic. Nemohl přece připustit, že by normální počet trestanců, třeba z sovětských, mohl mít tak zhoubný vliv na zkušený a osvědčený kapitalistický řád. Logika mu ukázala pravdu. V SSR je 160 milionů trestanců. Druhého dne jsem četl překlad článečku v humoristickém fejetonu v uvozovkách Molota, tedy nějakých novin nebo časopisu. A zapomněl jsem na něj. Založil jsem kamsi výstřižek a již jsem jej nenašel. Bylo tolik krásných věcí, jež jsem opatroval. Ale později, doma, jsem si na něj vzpomněl. Byl to přece jen zajímavý dokument. Hledal jsem jej marně ve starých časopisech. Nalezl jsem jiné, byly také hloupé, ale žádný z nich neměl tu krásnou úroveň prostoty jako on. Náhoda mi objevila druha, který se mu vyrovnal. Je z pozdější doby, pravda, ale o to je jen vyvinutější. Vždyť i kampaň se zatím vyvinula a z trestanecké práce se stala obecná nucená práce v Sovětském svazu. Mr. Will již nebyl autorem tohoto rozšíření. Nebylo by spravedlivé svalovat na jeho bedra všechny zásluhy. I v jiných zemích mají přece své uznané dělnické vůdce, kteří dovedou držet příbor na hostinách, kouřit těžké doutníky a hovořit s hostiteli o starostech, od nichž mohou pomoci, byť ne géniové, ale přece chytří a zkušení. Tedy, nalezl jsem svůj nový výstřižek náhodou. Strhával jsem jej jako lístek kalendáře minulých věků, který je třeba zachovat zábavě a poučení budoucích. Později se ukázalo, že byl otištěn v buržoazních časopisech snad všech jazyků a že je těžko zjistit jeho původ. Některé listy udávali polský Kuriér Varšavsky za svůj pramen. Snad opravdu byla tentokrát Riga předstižena ve svém univerzálním zpravodajství ze Sovětského svazu. To článku neubírá na mezinárodnosti. Z Rigy nebo z Varšavy, z Prahy nebo z Paříže je vždy kouskem mezinárodní organizované kampaně. Česky byl otištěn v Národní politice ze dne 28. dubna 1931. Cituji český překlad. Vzpomínaje na radostné dílo úderných brigád, četl jsem s chutí tento článek, připisovaný nejmenovanému inženýrovi. Sovětský dělník přestal být člověkem. Před několika dny měl jsem náhodou možnost získat hrst informací od očitého svědka, zahraničního inženýra mechanika, který pracuje již 2 léta u Sovětů jako spec, jísa instruktorem a ředitelem při motorovém obdělávání půdy v jednom z nejúrodnějších okresů Jižní Sibiře. Kdo zná Rusko, musí přiznati, že tato rozsáhlostí svou obrovská země jest pokladnicí a zřídlem nepřehledných bohatství surovin všeho druhu, předstihujíc v tomto ohledu i Ameriku. Bolševismus ve svém začátečním období přivedl sice do zmatku dopravní prostředky a tepny komunikační, zničil tovární průmysl, vyvlastnil třídy majetné a zrušil soukromou výměnu zboží, ale nemohl zničiti surovin a jejich pramenů, téměř nevyčerpatelných. Ekonomický plán pětiletý, nazvaný lidově pjatiletka, má především účel vybudovat zničené dílny průmyslové. Avšak za tímto úkolem takřka viditelným ukrývá se zámysl mnohem dalekosáhlejší, a to vybudovati v dalekém vnitrozemí nepřístupném válečnému útoku odboje vnitřního mohutnou bázi ekonomickou, soustředující nepřehledná zřídla surovin výživných, průmyslových a zásob prostředků válečných, mezi nimiž vynikající místo zaujímají továrny chemické a laboratoře, vyrábějící bakterie nejhroznějších nemocí nakažlivých. Zestátní vše kapitál, dílny průmyslové a půdu, zrušující vlastnictví soukromé a soukromou výměnu zboží, Sověty seznali, že v tomto řetězu chybí ještě jeden článek. Zestátnění práce jakožto činitele moci produktivní. Sáhli po vzoru dějin starověkých, vždyť nevolnictví bylo základem rozkvětu dávného Egypta, díky nevolnictví vznikly hráze na Nilu, zavodnění celého Egypta, pyramidy a řada jiných monumentálních budov, které přetrvaly staletí, nevolnictví vděčilo za své bohatství i impérium římské. Sovětský komunismus přerodil se v nejbezohlednější formu státního kapitalismu, což vyžadovalo, aby se cenil jednotlivec pouze jako zdroj práce duševní nebo fyzické, narovni se skotem pracovním. Soustředující ve svých rukou kapitál, půdu, dílny výrobní, konečně všechny prostředky výživné a současné i donucovací metody fyzické, Sověty mají neobmezenou moc čerpati bezplatnou sílu pracovní z obrovského 150-milionového obyvatelstva, udržovaného pod uzdou terorem a hladem. Vedoucí místa zaujímají v těchto střediscích průmyslových Němci jako instruktoři, ředitelé a organizátoři. Přichází tam na výcvik početný houf všech druhů zbraně z Německa. V úkrytu pracují nesčíslné nástupy odborníků v laboratořích a pokusných ústavech, sloužících vynálezům různých prostředků válečných a budování zbrojnice. Současně v horečném tempu buduje se za Uralem základna agrovizační na obrovských stepích jižní Sibiře, na záhonech téměř prvotních, nikdy ještě nevzdělávaných, sedmirečenské oblasti rovnající se plochou území celého Polska. Pracují již tisíce traktorů amerických a tisíce parních pluhů Fowlerových. Vzniká tam mohutná obilnice, aby sloužila středem aprovizačním a zřídlem exportu obilí. Poměrně nepočetní cizinci, Angličané a Američané, angažovaní jako speci, jako specialisté, pracují výhradně při řízení motorových prací. Jen v jednom okresu jižní Sibiře, níže od Barnaňa, pracuje kolem 2000 souprav parních pluhů Fowlerových. Každou brigádu 100 pluhů řídí inženýr pomocí 10 inženýrů, asistentů, cizinců. Každou soupravu 2 pluhů Fowlerových obsluhuje 6 až 8 mistrů komsomolců. a asi 20 dělníků konajících nucenou práci. Ke každé takové brigádě přidělena jest skupina GPU, tajné policie, která mimo dozor nad dělníky kontroluje i zahraniční specialisty, aby je nenapadlo zabývat se věcí, která nepatří k jejich působnosti. V pracovních brigádách není jmen. Dělník přestává být lidským tvorem. Na krku má zavěšenou tabulku s řadovým číslem a aby nemohl zaměnit tabulky s jiným dělníkem, tož číslo spolu s označením série vypalují mu železem na rameni. Dozor sanitní jest omezen naproti působení nakažlivým nemocem. Nejmenší odpor likviduje se mistrem komsomolcem nebo GPU pomocí revolveru. Systém Nagan a číslo zapisuje se při večerním apelu na evidenčním archu v rozchod. Mzda dělníkova sestává z libry chleba denně, trochu krup a soli a několika kopějek sovětské měny, za které se může koupit i pouze vodka a machorka, pak měsíčně z libry slaniny, libry cukru a jistého množství čaje v kusech, kirpičný čaj, konečně ze 12 aršínů hrubého plátna ročně. Rovná se to několika grošům denně na naše peníze. Robota od časného rána až do noci svátků není, kromě několika sovětských výročních dnů. Nemocnice vlastně neexistují. Těžce nemocní umírají od střel GPU. Avšak materiál lidský nechybí. Po ukončených polních pracích brigády dělnické přehodí se do jiného kraje na práce v lesích a k černé práci v dílnách, průmyslových a tak dále. Při tak nízké ceně roboty, byť její výnosnost byla i nejmenší a při bolševickém nepočítání transportu, vývoz sovětský nemůže být nazván dumpingem, poněvadž poskytuje možnost výjíti i při minimálních cenách prodejních. Jaký jest podle zámyslů sovětských ekonomů konečný cíl pětiletky? Vybudování hospodářské moci, jaké dosud na světě nebylo, která prodejem laciných výrobků musí otřásti základy života zemí civilizovaných, vyvolávajíc nedohledné ve svých důsledcích převraty sociální, hospodářské a politické. Četl jsem s chutí tento článek. Ale smích se zvolna měnil v pohnutí. Bylo to příliš mnoho na těch několika řádkách. Zdálo se mi, že jejich autor je již dávno, dávno mrtev a útržek novin z roku 31. žloutne a tuhne před mýma očima ve stařičký pergamen, na nějž rytíř 15. století zapsal svá neuvěřitelná dobrodružství mezi nevěřícími, vymýšlená za dlouhých dnů putování k svatému hrobu. Jeruzalém byl příliš daleko a cesta byla namáhavá. Nikdy tam nedojel, zastavil se kdesi v uhrách pod věchýtkem zájezdní hospody, dosedl těžce na dubovou stolici a odepjal meč, který mlčky rezavěl. Krčmářka nosila medovinu, kůň ve stáji spokojeně ržál nad dobrým ovsem a rytíř psal. Psal, co slyšel a co chtěl slyšet. A v medovině byla fantazie. Vrátili se oba v dobrém stavu do vlasti, kůň i rytíř, a rytíř vypravoval a dával kolovati svým pergamenům. Na místě krčem vznikly kavárny a staré stáje nahradily garáže. Svět se zmenšil, kde si v Polsku či v Litvě nebo v jiné zemi věřících seděl muž a psal. Psal o nucené práci v Sovětském svazu, o otroctví a hrobech bez jmen. Nebylo to před 500 lety? Ne, říkáte, a přece historik bude schovývavější než naše ironie. Vždyť ten ubohý novinářský výstřižek, jako staré, bortící se pergameny, nerostl jen z nenávisti, ale i z nevědomosti a bázně před zachycenými slovy, jež nezná, jež nikdy neviděl proměny v člověka, věc nebo děj, a jež si naplňuje děsivými představami. Pětiletka, plán velkolepého budování nového života, vzbuzuje v něm představu továren na výrobu smrtících epidemií. Turksip, Dněprostroj, Magnitostroj, Kuzbas, nová díla bohatství milionů, dostávají podobu pyramid, náhrobků mrtvých egyptských faraonů, jež stály tisíce lidských životů. Komsomolci, ti mladí a veselí hoši z komunistického svazu mládeže, mění se mu ve sveřepé plantážníky, rozkročené nad otroky s revolverem v ruce a odstřelující každého, komu únava nebo nemoc vzali sílu k práci. A úderné brigády, ten projev největší dělnické svobody, ta skutečnost nejsvobodnější pracovní vůle a iniciativy dělníků, ta nejjistější záruka socialismu, ukazují mu obraz nevolnictví, roboty, práce otroků s číslicemi, zavěšenými na prsou a vpalovanými žhavým železem do ramen. Historik snad bude schovývavý k této zprávě, zapsané do měkkého, rozpadávajícího se papíru novin. Ale historik se musí ptát, věřil někdo tenkrát těm pošetilým slovům směšného, bázlivého a podvodného rytíře z roku 1931? A my mu musíme odpovědět. Věřil. Byli takoví, kteří věřili. A pak se historik zeptá, trpěl někdo jeho ustrašenou lží? A my musíme odpovědět. Trpěl. Trpěli ti, kteří věřili, i ti, kteří nevěřili, neboť vrhal tmu na cestu, která vedla ke svobodě. Lhal, aby škodil. Lhal, aby zapřel příklad, který dávali svobodní nesvobodným. A pak se historik zeptá, v jaké době to bylo. A to bude konec jeho schovívavosti. Neboť mu musíme odpovědět. Bylo to v době, kdy dělnické ruce v Sovětském svazu dělaly zázraky bez tajemství. Bylo to v době, kdy sovětští dělníci uskutečňovali dílo prohlášené za nemožnost. Bylo to v době, kdy mocnými údery kopali základy, kuli železný materiál a montovali konstrukci nové obrovské budovy socialismu. Celý svět je viděl, nebylo možno je zapřít a tento skrček v novinářském brnění chtěl jejich heroismus proměnit v tupé otroctví. Ne, schovívavost ani smích nepatří podvodným rytířům, kteří odepjali zrezivělé meče a sáhli po peru, neboť se nevzdali boje a toužili zabíjet ranou do zad.
Šla pravda světem a na chudý duchem se smála, pro blahoslavený navlíkla honosný šat. V zákouti špinavým drzá, lež ve stínu stála, ta pravdu pozvala k sobě přenocovat. a pravda znavená usnula jen, co si sedla. Ze sna se culila naivka důvěřivá, jen oči zavřela, už se lež z postele zvedla a začala si pokradmu zkoušet ten její háv. S pravdou mě můžete leda tak políbit záda, ženská je ženská, tak jaký pak caviky sní? Kdo pak tu rozpozná, která je lež, která pravda? Až budou obě dvě do naha vyslečený. Na její blůzku si její brož fešácky připla, pod paží stříkla si její dezodoren. Peníze, hodinky, doklady, všechno jí štípla. Odplivla odporně, zaklela, vypadla ven. K ránu, až zjistila pravda, co všechno jí schází, před zrcadlem se pak notně podivila. Někdo už od někud donesl hrst černých sazí, aby se ta čistá pravda tak nelišila. Pravda se smála, že na ní kameny házejí, vždyť lež je to všechno, alež taky Míša ty má. Blahoslavení s ní protokol sepsali rázem, byla to rozmluva dost málo přívětivá. Ona vyfásla pokutu a ještě mohla bejt ráda, ostatně cizí šmouhy přišili jí. Nějaká mrcha tu tvrdí, že je prej pravda, a zatím se potlouká nahá a po škarpách spí. Ubohá pravda se brání a přiznat se nechce. To máš, holka, marný, jak chceš, se dušuj a křič. Lež zatím potvora ukradla vzrostlýho hřebce a dlouhý a pěstěný nohy ji odnesly pryč. Lec, který hlupák se do dnaška za pravdu hádá, pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš. Jistě, že na světě nakonec zvítězí pravda, ale až dokáže to, co dokáže lež. Často jak mání vodky jen půl litru na tři, ani nevíš, s kým dneska přenocuješ. Někdo tě vyslíkne, řeknou ti, že ti to patří, a dřív než se naděješ, nosí tvé kalhoty lež.